Ja, idag ska vi greja att hålla oss våken utan dörr på väggen, hade jag tänkt. Så vi får pröva på det. Och så är det slik att Mortavika är fortsatt stängt, så det kan hända att jag sniker mig ut härifrån lite grann för de andra spiser och pröva att börja på järnvägen, tror jag. Och se om vi måste stilla mig i kö ett eller annat sted. Så sån är det. Det är ju så att när du önskar att ge en smak av något ifrån Guds ord, så är det ju så att du lurar av och till på om du har på något sätt truffat på det du ville ge en smak av. Och därför så brukte vi lite grann tid första dagen också på att snacka om att frälsen i Jesus Kristus, den är 100% stabil. Den är 100% avhängig av Jesu Kristi frälsesverk. Och du är 100% trygg till en vär tid, du som har ditt namn i livets bok. Det brukte vi hela första timmen på egentligen, att få placera din stilling i Kristus Jesus. Och så må du se in i den himmelska världen, in i det usynliga, för att se att det är fakta. För att livet, det uppföres helt annorledes. Inte sant? Så det brukte vi lite tid på. Och så har vi brukt lite tid på oss att ge varandra, håp i vart fall, en denna här upplevelsen av att om du inte har överskudd till något mer än att vara äkta fälle och mor eller far, om du inte känner det helt stora överskuddet till något mer och du tänker dig att jag känner ju inte Gud sånt som de andra, så hade jag lust att ge det upplevelsen av att, vet du, du gör den viktigaste tjänsten av alla. Om du är äkta fälle, om du är mor eller far, så är det alltså en vanvittig viktig uppgave att höra Jesus till jamme med sin äktefälle och med sina barn. Det var på en måte den smaken och den upplevelsen jag hade lyst att du skulle få, att faktiskt Gud satte pris på. Ikke sant? Han värdsatte att vi uppdrar våra barn. Han värdsatte att vi älskar vår äktefälle. Det är viktigt för han. Det är viktiga ting för Gud. Att vi håller samman och att vi tar vare på äktefällen vår och barna våra, och att vi gör det sån jamme. Så jag hade lust att läsa någon vers som vi har citerat tidigare. Men vi läste dem inte i sin helhet, så vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 6. Fordi att det är ju nämligen så att detta kristenlivet, det är i huvudsak ett förhåll mellan det och Jesus. Så kan vi pröva och på måte late som överför varandra, men det är väldigt bortkastad tid. Jag syns det är väldigt bortkastat att pröva och late som att vi har det bra, late som vi har det bättre än vi har det, late som vi är perfekta. Varför kan vi inte bara vara sån som vi är? Och så är vi äkta människor också när vi är i familjen, överför våra barn. Vet du, och gå in till ett av sina barn på kvällen och så säger jag att beklagar, kära gutten min, idag så grejde inte pappa att vara den pappan som Gud vill att det ska vara. Men så jag ber om ursäkt för det. Och vara äkta, och äkta i äktenskap, äkta i menigheten. Varför kan vi inte vara det på en måte? Och alltså, Jesus han säger ju här i Matteus 6: ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk for å bli sett av dem. Ja, det er utrolig lett for det, ikke sant? Det er utrolig lett for å velge de tingene som andre setter pris på. Og Vi er jo sånn lagd at det er veldig kjekt å få skryt. Er ikke sant? Og Bibelen også sier jo at vi skal kappes om å hedre hverandre, så det er jo kjekt det. Ikke sant? Men han sier her noe om hjerteforholdet vårt. Hva er det som er drivkrafta mi? Er min tjeneste for Jesus. Jeg bruker av og til å trekke frem en eldre dame som vi møtte. Jeg jobbet faktisk som ettåring i Indremisjon oppe i Sogn og Fjordane. Da var jeg vel 20 år, tror jeg, cirka. Og de fleste jeg hadde med å gjøre, de var 60 år eldre enn meg. I et års tid. Men det var veldig kjekt. For at alderen forsvinner egentlig når du deler Jesus i lag. Og utrolig herlig å være på et møte oppe på Gaularfjellet med tre gamle mannfolk, og alle tre var over 90 år. Og jeg skulle ha bibeltime for dem, og jeg var 20 år. Ok. Men for et herlig møte, altså, disse her tre gamlingene som var blitt kjørt av sine barn eller noe sånt, i hvert fall til denne skolestua. Vi hadde et aldeles nydelig møte. Og de, ja, det var ikke det jeg skulle si. Men der oppe altså, så møtte jeg eldre dame som hadde drevet søndagsskolen i 50 år. Hver bidige søndag. Med to barn, fire barn. Kanskje i de gode årene så hadde hun hatt en 8-10 barn. Hver søndag. Ingen som hadde skrevet om henne, hverken i samboen eller i dagen eller i vårt land. Ingen applaus og få ingen blomster. Hvorfor gjør hun det? Ganske enkelt fordi at hun elsker Jesus. Hun vil at flere skal få se at det er jo Jesus som er veien og sannheten og livet. Og det var hele drivkraften. Ingen applaus. Og altså, her sier jo Jesus, ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk. Ja, da er det jo veldig lett å være bibelunderviser. Sant? Jeg kan jo selvfølgelig ta meg i vare for å ikke gjøre denne gjerningen her foran folk. Men da mister jeg jo liksom, jeg vet ikke helt, å stå hjemme i stua alene liksom og forkynne Guds ord. Det. Så det er ikke alle ganger det går så veldig bra å gjemme seg vekk. Men han sier det faktisk sånn, da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ok? Såpass, ja. Og når du gir almisse, så skal du ikke gjøre det kjent med trompeter. Nei, sånn som dere bruker å gjøre. Eller, nei, ikke så mange her som har med seg trompet når kollekten går rundt. Men, altså, hyklerne gjorde det, sier han, i synagogen og på gatene. De også gjorde det kjent med trompet. Nå kommer det en her. Og skal gi en gave til synagogen. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør. Ok. Så det er ingen som vet hvor mye jeg gir til misjon. Om det er bittelite eller om det er kjempemasse. Men ingen trenger å vite det, for det er en sak mellom meg og Gud. Sant? Og så kjenner du over det på deg når du har suttet liksom i 10 søndagsmøter på rad, og du ikke har puttet noe i korga. Kjenner du det? Det er litt ekkelt. Tror det er noen som følger med hvor mye jeg gir? Liksom, kanskje jeg skal gi en 200-lapp i dag? Men dem ser jo ikke hvor mye det raser ut av kontoen din. En gang i måneden, kanskje. Så det er noe med dette her livet og den tjenesten som vi gjør også i hjemmet og i familien. Det er jo ingen som ser. Det er jo ingen som har sett min Elin gå hjemme i år ut og år inn og be for barna mine og be med barna mine. Lese sammen med dem. Sende dem på skolen med en bønn. Ta imot dem fra skolen med en velsignelse og bygge det hjemme som vi har hatt hjemme. Ja, nå vet plutselig kanskje noen flere om at det er sånn det har vært. Men altså, hvorfor gjør vi det vi gjør? Altså, ikke med trompeter i hvert fall. Og du, når du ber, sier han i vers 6, Eller vers 5, da ikke vær som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogen og på gategjørnene og be. Ja, det er noen som er kjempeflinke til å be. Og så er det noen som føler at jeg ber så dårlig, at jeg tror faktisk jeg bare lukker munnen min. Men så sier han jo her at altså, du trenger jo ikke å stå der ute og vise det for folk. Det er ikke derfor du ber. Du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Altså, jeg prøver liksom å gi denne her ektheten da. Vi trenger ikke å late som overfor hverandre. Vi trenger ikke å prestere overfor hverandre. Bygg et hjem. Bygg en familie. Vi har snakket litt om at Gud, han har glede i, og det er en gudstjeneste å ta vare på sin ektefelle. Ikke sant? Gud formaner oss om at ditt legeme tilhører faktisk den andre part. Ditt legeme, altså. Det tilhører min kone. Og Gud snakker om det å oppdra sine barn, det å bygge et kristent hjem. Gud er opptatt av de tingene. Så tenker jeg at, ja, da er det greit av oss å være opptatt av det også. Og så hadde jeg ikke lyst til at det skulle bli på en måte krav heller. Jeg håper jeg har prøvd å unngå det litt. Men jeg har lyst til å ta dere med til andre Mosebok. Fordi at det er jo slik at vi ender jo som regel opp i en eller annen Mosebok. Men sånn er det. I andre Mosebok skal vi slå opp i kapittel 13 og 14. For det er nemlig sånn at det er jo ikke alltid så lett da, dette her i livet vårt. Ikke sant? Og da er det vesentlig å vite at min stilling i Kristus Jesus, den er alltid vedvarende. Husk på det altså at det er ikke bare din fortid som er tilgitt, men også din fremtid. Din fremtid, alle synder som du kommer til å gjøre om en uke, om en måned, om et år, de er jo allerede sona og ferdig oppgjort på Golgata. Sant? Og Jesus og Gud så jo alle synder som kom til å bli gjort på denne jord i jordens historie. Og alt det tok Jesus på seg. Så det må du vite, det må du prente inn i hodet ditt, fordi at livet ditt forteller noe helt annet. Livet ditt forteller jo at her, oi sant, der sa jeg noe jeg ikke burde ha sagt, der tenkte jeg, altså, livet forteller noe annet, så du er nødt til å lære hodet ditt at, hallo, alt er borte. Det er begravd med Kristus hele mitt liv. Også fremtiden min. De synder som jeg kommer til å gjøre, de er allerede borte. Så mitt liv er frimodig, og så går jeg inn for Guds trone, og så viser jeg frem til han et fullkomment liv. Og det er Jesu liv, for han levde det livet. Et fullkomment liv. Så han har levd livet i stedet for meg, han har dødd straffa i stedet for meg, og så har han reist opp igjen til et liv i stedet for meg, og så skal jeg en dag få oppleve nettopp det på kroppen. Men i mellomtiden, så er det sånn at livet, det farer litt grann sånn forskjellig med oss. Og det er ikke alltid så lett å skulle gå og være og oppleve der som Gud leder oss i denne mellomtiden. Og her er jo så mange eksempel. Jeg tenkte litt på Josef egentlig til timen i dag. Josef er en vidunderlig historie. Josef er et eneste stort forbilde på Jesus Kristus. Helt fra begynnelsen av til enden. Altså Josef som profeterer om sin fremtidige posisjon som hersker. Brødrene som ler av ham. Det er Jesus. Den blodige kjorten som blir sendt tilbake til far. Og far regner han for å være død. Og så reiser han bort til et land langt borte. Og hans egne tok ikke imot han, står det ordrett om Josef. Og i Egypt så fikk han et navn som heter Asnat Panea på egyptisk. Det navnet betyr verdens frelser. Og så fikk han seg kone som hette Asnat. Så hans brud, Asnat, og det navnet betyr dårlighet. Ja, passer perfekt på oss. Altså, jeg må bare si det at håret på hodet, for oss som har det, reiser seg flere ganger når du leser Josefs historie. Det bare peker på en person, Jesus. Åh, nå ble det en stor parentes igjen. Vi skulle til 2. Mosebok, kapittel 13. Fordi at Gud lot folket fare ut ifra Egypt, vet vi, i kapittel 12. Og så står det noe rart i vers 18 i kapittel 13. Ja, vi tar med vers 17 nå. Da nå fara og lot folket fare, førte Gud dem. Ja, så du kan... Du er forhåpentligvis i Guds ledelse, at han får lov til å føre deg i livet ditt. Men så står det her at Gud førte dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste. Har du vært der? Kjære Gud, hvorfor fører du meg her? Hallo, Gud. Denne veien er jo mye nærmere og lettere. Hvorfor tar du meg opp i dette her, Gud? Israelsfolket var der. Og Gud forklarer hvorfor. Men jeg så jo ikke Israelsfolket. Gud forklarer fordi at folket kunne angre seg når de ser krig for seg og så vende tilbake til Egypt. Og Gud ville ikke at de skulle falle fra og vende tilbake til Egypt. Derfor så ble det en omvei. Og det står det i vers 18. Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot Rødehavet. Og du kjenner jo historien, ikke sant? Hva var det som skjedde? Her står altså hele Israels folket, kanskje 3 millioner mennesker, står de ved Rødehavet. Ute på et nes. Og så står de der, og så begynner de å se og høre at faraos 600 vogner er på vei. Har du vært i en sånn situasjon? Jeg tror vi alle har en eller annen sånn opplevelse i livet. Gud, i alle dager har du mistet fullstendig kontroll. Her står, du har ledet oss ut av landet. Vi har gjort som du sa. Vi har fulgt din vilje. Og nå står vi her. Og der kommer farao. Vi har ingen plass å gå. Der er Rødehavet. Der er farao. Ok, Gud. Hvorfor har du tatt meg hit? Hvorfor står jeg her? Du er ikke den første som opplever det, altså. Det gjorde de her. Og Israels folk er jo jammen ærlig da. Når du kommer til vers 14, så står det i vers 10, i midten av vers 10 der, da ble Israels barn grepet av store redsel, og de ropte til Herren, og de sa til Moses. De er rimelig spydige. Fantes det ikke stor nok plass på kirkegården i Egypt? Det er det de sier. Fantes det ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørken? Det har hendt seg at jeg har vært såpass irritert på Gud i år. Sånn er det når jeg lever sammen med noen, når du lever sammen med noen, ikke sant? Min kone må faktisk takle mine dårlige sider også. Og jeg lever sammen med Gud omtrent på samme måte, og han må takle at jeg av og til blir litt grann sur og grinete, og av og til sint også. For jeg lever livet mitt sammen med han. Og sånn var det her, og hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? Var ikke det jeg sa til deg, Gud? Altså, hvis vi nå gikk denne veien her, så kom det til å gå sånn som dette her. Jeg har vært der. Jeg tenkte, jeg gjorde jo akkurat som du sa, Gud. Og så går det, og så ender vi her. Jeg skjønner ikke, Gud, hva du vil. Hvorfor? Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørken, sier folket. Og så sier Moses til folket, frykt ikke. Ja, det lett å si. Stå fast. Se Herrens frelse som han vil sende dere i dag, for slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så vet du hvordan denne historien utartet seg, og hvordan det gikk. Og så kom de trygt over på den andre siden, fordi at Gud, han gjorde et under. Han fiksa det. Han hadde en plan. Han har full kontroll. Men den planen der så jo ikke Israels folket. De så jo bare den veien som var nærmest. Der borte er jo Rødehavet. Gud kan jo ikke lede oss dit bort. Han må jo lede oss her. Og så leder Gud oss av og til inn i et trangt hjørne. For at du og jeg skal bli avhengig av han. Og for at vi skal sette oss ned. Og så la han få stride. Og hvorfor sier dette her? Jo, fordi at våre barn kan ikke vi velge for. Dessverre. Jeg skulle ønske at jeg kunne velge Jesus for mine barn. Men det er faktisk slik Gud har gjort dette her, at mine barn, de må velge Jesus selv. Fordi det er et personlig forhold. Og da har jeg lyst til å si det at hva kan du og jeg gjøre? Vi kan så. Og vi kan vanne. Men disse av våre barn, de må ta stilling til om Jesus er veien, sannheten og livet. Og så må de velge han selv. Og så har jeg lyst til å si det at du og jeg, vi kan ikke forandre på ektefellen vår eller på barna våre. Men vi kan gjøre den gudstjenesten det er å leve et liv til Guds behag som ektepar, som ektefelle, som far og som mor. Det er det beste vi kan gjøre. Vær stille, så havner du kanskje inn i et hjørne eller inn i et røde hav, selv om du har lagt alt ditt liv i Guds hender. Og det kan gå til henne, men la Gud stride. La han få avgjøre. Og la han få lede. Jeg tror det er kjempeviktig også, ikke, å rett og slett vite og tenke at et hvert menneske må velge Jesus. Jeg har faktisk vært så tydelig og klar overfor for mine barn fra da de var helt, helt små. Så har jeg sagt til mine barn det at, vet du, når vi har bedt sammen som kvenn, så har jeg sagt det at nå må du huske å snakke med Jesus dersom du vil høre han til. Du hører ikke Jesus til fordi mamma og pappa hører Jesus til. Og kanskje kan det ta litt grann vekt fra skuldrene dine også, at tjen Herre som mamma, som pappa, som ektefelle. Men du er ikke ansvarlig heller for dine barn sine valg. Og så er det altså kanskje det vi ønsker og drømmer om og ber mest om, at de skal bli glad i Jesus. Og så gjør vi den jobben så godt som vi kan. Men de må velge. De må velge selv. Så derfor hadde jeg lyst til å gi deg dette her verset, at Herren, han skal stride for det. Så hadde jeg lyst til å dele et par vers i 2. Korinterbrev. Først kapittel 3 i 2. Korinterbrev. Og der er det to vers. Vers 2 og 3 i 2. Korinterbrev 3. Dere er vårt brev, sier han. inskrevet i våre hjerter. Kjent og lest av alle mennesker. Mine naboer tror jeg knapt nok har en bibel. Mine naboer har knapt nok hørt om Jesus i sin oppvekst. Noen av mine naboer vet ikke forskjellen på Golgata og Colgate. Altså, det er ganske langt borte, altså. Hvordan kan de lese et brev ifra Gud? Jo, de leser familien Nesje sitt liv. Det er det de gjør. Og de leser disse her livene våre mer enn vi egentlig aner og tror. Ta en prat med noen som er blitt nyfrelst i voksen alder. Og så snakker du litt med dem om hvordan de egentlig så på oss som er kristne før de ble frelst. En veldig, veldig interessant samtale. Du oppdager jo rett og slett at du er en plage og en pest for alle på jobben. Hver gang du passerer, så tenker jeg på Gud. Du trenger ikke å si et kløyva ord. Der er han der kristne igjen, sant? Og så kjenner han det. Hæ? Det er, altså enkelte har det faktisk sånn. At du som hører Jesus til, du stikker hjertet deres hver gang du passerer. Du er et brev. Og vers 3. Det er åpenbart at dere er Kristi brev. Blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. Et nydelig bilde av det og med, der vi lever livet vårt. Arbeid som far og mor, som ektefelle. Mine barn, de har jo lest livet mitt helt ifra de var små. Fullstendig gjennomskua hele meg. Det er ikke lett å late som overfor et barn, altså. De skjønner at pappa er lei seg selv om han er rimelig god til å holde maska. Så de gjennomskua, og de leser dette brevet her. Det er nesten litt skremmende å tenke på. Så derfor er det veldig behagelig å leve 100% ærlig også med sine barn. For da blir det ikke så skremmende. Og så bare si det at, vet du, pappa er en synder også. Pappa greier ikke å være ordentlig pappa sånn som Gud hadde tenkt det, fordi at det er synd her. Så i dag, lille gutten min, så ble jeg litt for irritert. Eller jeg gjorde noe som ikke var bra. Så vi er altså hans brev. Og så et annet flott sted i kapittel 5. Bare bla en side omtrent. Og i kapittel 5 så står det i vers 20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Så er vi da sendebud. Og det ordet sendebud, i den engelske bibelen så står det ambassador. Og det er et ganske likt ord på grunnteksten også. En ambassadør, altså. Så du som hører Herren til, du er utsending ifra et annet land. Du er bosatt i fremmed land fordi du har ditt hjemland i himmel. Du lever etter ditt hjemland sine lover og regler. I din ambassade så er det lovene og reglene i hjemlandet ditt som gjelder. Det er sånn det funker for en ambassadør. Jeg synes det er et flott ord å bruke på oss, i tjenesten vår, i hjemmet, i nabolaget, på arbeidet. Du er en ambassadør. Du er en utsending. Jesus har bruk for det. Der som du er, og der som du lever. Ett par tips till. Bibeln är ofta konkret. Kolosserna. Ska vi se, Kolosserna kapitel 4. Och här är det Paulus som ber om hjälp. Och så ger han någon tips. Vers 2. Var vedhållande i bönnen så där våker i den med tack till Gud. Be också för oss att Gud må öppna en dörr för ordet så vi kan få kynne Kristi hemlighet, för därför den skiljer jag i länker. Så Paulus, han har bruk för forbön. Och visst Paulus har bruk för det, så har vi bruk för det också. Be om att jag kan åpenbara den, alltså Kristi hemlighet, vid att tala som jag bör. Det hade Paulus bruk för. Och så säger han: omgås i visdom med dem som är utanför. Ja, de som inte hör Jesus till. Där må vi faktiskt passa på. Lära oss, vara på vakt. Hur omgås vi med dessa här? Och så står det egentligen ett väldigt gott ord: köp den lagliga tid. Det är inte säkert att det är att köpa den lagliga tid och gå bort och ringa på till naboen med en gång vi har flyttat in i boligfältet och så: hallå, jag hör Jesus till, jag har gärna lyst att vittna för det. Det är inte säkert att det är att köpa den lagliga tid. Det är inte säkert heller på jobben och på arbetsplatsen att det är att köpa en laglig tid och stadig vara den som maser om evigheten och om dom och förtapelse. Så därför så tränger vi att vi ber lite för varandra och hjälper varandra, omgås med visdom. Var lite smart, det låter det. Köp den laglig tid, var lite på vakt. Nu kom det en in på kontoret mitt faktiskt och spurte ett spörsmål som är helt tydligt att han spurte mig för att jag är kristen. Ja väl. Köp den lagliga tid. Det var ett smart tidspunkt. Låt deras tale alltid vara vänlig men kryddret med salt. Så lite sån saltkrydder i en vänlig tale. Det ska vi ha. Och saltet, det svir lite grann i såret. Så dere vet hvordan dere ska svare en vær. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer enn det, men jeg har lyst til å lese et brev til dere til slutt. Er det mange som har hørt om Diognet? Ingen? Da skal jeg lese et brev til dere. Och brevet till Diognet, det skrev mellan 100 till 200 år efter Jesus. Så det är en väldigt tidlig fas av de kristna. Är det sant? Den kristna kyrkan är bara 150 år gammal kanske. Och nu ska jag bara läsa det som står om detta brevet här. Brevet till Diognet, det är skrevet av en för oss ukjent, ikke kristen, kan det tyde på, person til en høytstående embetsmann som heter Diognet. Og innholdet i brevet beskriver en merkelig folkegruppe som kalles de kristne. Brevet er interessant, og det gir oss en klar beskrivelse av hvordan de første kristne forstod sitt kall og sitt liv i denne verden. Och här är då ett lite citat av denna här man som skriver ett brev till ämbetsman Diognet. Det som skiljer de kristna från andra människor är varken fäderland, språk eller skicker. De bor inte i egna byar och talar inte främmande tungemål. I sin dagliga tillvaro så avviker de inte från andra. De lever bland grekere och barbarer. Slik det faller sig för den enkelte. Och de följer stedets skick med hänsyn till klär och mat och adfärd för övrigt. Och likeväl är deras färd slik att den väcker anminnelig undring och beundring. De bor i sina land, men som utlänningar. De tar del i allt som borgare, men må finna sig i allt som om de var främmande. Ett vart främmande land är för dem ett fäderland och ett vart fäderland ett främmande land. De gifter sig och får barn, men de sätter inte ut sitt avkom. De delar bord, men icke äktesäng med andra. De är i legeme, men lever icke efter legeme. De bor på jorden, men har sitt hemland i himlen. De adlyder de gällande lover, men gör dem överflödiga genom sin livsförsel. De älskar alla och blir förfulgt av alla. Man känner dem icke, och likväl så fördömer man dem. De blir slått ihjäl. De är fattiga, men gör många rike. De manglar allt, men har överflöd i allt. De blir vanäret, men i vanären så vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskällt, men välsigner. När de gör gott så straffas de som förbrytare, och när de straffas så gläder de sig för de föres till livet. De bekämpas som främmande av jödene och förföljdes av grekerna. Men de som hatar dem kan inte förklara orsaken till sitt hat. Så det var en man sin beskrivelse av en lite underlig folkgruppe i Rom. Brevet till Diognet. Så en liten inspiration till att bygga ett hem och bygga en familj, bygga menighet då. Det också hör med. Men där Jesus är huvudperson, så att vi kan få så många med oss som möjligt. Gud vill att alla ska bli frälst. Alla människor. Han vill att ingen ska gå förtapt. Och så är det ju de som är oss närmast. Vi brukar mest tid på våra barn, inte sant? Det betyder så extremt mycket att mina barn väljer Jesus. Ja, då tror jag vi ber lite tillsammans till slut. Kära Jesus, du får ta dessa ord och verser och det som vi har läst. Och så må du la dig få arbeta med var enkelt av oss. Jesus, jag må säga att av och till är det lite rart att bli ledad av det, och av och till bli ledad in på vägar som jag lurer på om du har mistat totalt kontroll, Jesus. Men så visar du det gång på gång att det är du som har kontrollen, och det är du som tar kontrollen, och du ordnar upp, Jesus. Och du har en mening med tingene du gör, och så är det jammen inte alltid säkert att jag ser den meningen. Kanske får jag inte se det för jag är hemma i himlen. Men Jesus, hjälp mig till att stole på det och vite att det är du som regerar. Och så tjänar jag det bästa som jag tjänar kan. Och så lägger mina barn och min äktefälle i dina händer. Och så ber jag, Herre, om att du må strida för dem. Jag ber i denna värld som vi sänder ungarna våra ut i nu. Kära Gud, må du strida för dem. Pass på dem. Vakt om dem. Och vi har så enormt lyst till att de ska välja det, Jesus. Dessa edelsteinene våre. Hjelp oss til å bygge en sånn familie i hverdagen, rundt middagsbordet, til frokost og til kvelds, når vi møtes i døra, at du, Jesus, er den viktigste for oss, at vi prioriterer det, Jesus, at vi prioriterer hverandre som ekte folk, at vi prioriterer å være far, og at vi hedrer våre foreldre, Jesus, att vi lyfter varandra upp genom att sätta det, Jesus, på första plats. Ber om hjälp till det. Och så har jag lyst att tacka och prisa det till slut för att frälsen i det är fullkommen. Det är alltså vidunderligt gott att sitta ner och kvile i allt det du har gjort. Hela mitt liv, det är alltså sona för. Och det är begravd, dött och begravd med dig Jesus. Och så har du uppreist oss till ett nytt liv, sammans med det. Tack och prisar Jesus för att det är så gott att vara din. Det är inte det att vi föder det alltid, men vissheten om att vara din, den är otroligt god. Amen.